Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, η μεγάλη είδηση, βρίσκονται σε τροχιά διαπραγματεύσεων υπό τη σκιά όμως των επεισοδίων έντασης. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, όπως πολύ σημαντική και ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και άλλη εξέλιξη που έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις Μόσχας και Κιέβου στο Αμπουντάμπι, στη σκιά και αυτές των ρωσικών επιθέσεων. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα όλης της διεθνούς κοινότητας, αλλά όλα αυτά εδώ στη χώρα μας τα επισκιάζει σήμερα η θλίψη για την τραγωδία στη Χίο. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους που χάθηκαν, τέτοια περιστατικά βέβαια με διακινητές που προσπαθούν να περάσουν είτε από τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του Αιγαίου είτε από τη Λιβύη στην Νότια Κρήτη, έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, αλλά όχι της ίδιας ένταση και όχι με 15 νεκρούς και τόσους τραυματίες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Ελέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρας Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είναι ανίποτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζώων στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες, μετανάστες και στελέχη του λιμενικού σώματος, αναφέρει σε δήλωση του Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κιχίλιας για τη χθεσινή τραγωδία ανοιχτά της Χίου. Εκτός από τους 15 νεκρούς υπάρχουν και 26 τραυματίες. Είναι μια δύσκολη μέρα και εκφράζουμε τη θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για το πολύ νεκρό τραγικό συμβάν νυχτά της Χίου, δήλωσε από τη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο τρίτος τραυματίας φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Οριακή υποχώρηση στο 2,8% κατέγραψε τον Ιανουάριο πληθωρισμό στη χώρα μας σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Σε συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες συμμετέχει ο Πρωθυπουργός για τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική οικονομία. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί ώσπου το Κίεβο συμφωνήσει με τους όρους που θέτει η Μόσχα, διαμηνύει το Κρεμλίνο, ενώ σήμερα στο Αμπουντάμπι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί συναντώνται για διαπραγματεύσεις. Και τέλος πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με τις επόμενες ώρες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατατόπιση χαλαζοπτώσεις προβλέπεται από απόψε στη βορειοδυτική χώρα και αύριο στις υπόλοιπες περιοχές Δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά, υπηρετικά αλλά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού και τι πρέπει να προσέχουμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη τραγωδία στη Χίο, εκεί όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά του νησιού, καθώς παραμένει άγνωστος αριθμός των επιβαίνοντων στο πλοιάριο, το οποίο συγκρούστηκε χθες με σκάφος του λιμενικού, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 15 νεκρούς και 26 τραυματίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού σώματος, στις έρευνες συμμετέχουν 5 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο. Βαθιά θλίψη για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζώων, εξέφρασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Πάμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο ρεπόρτερ μας Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλό μεσημέρι. Όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλο περίπου 8 μέτρων με δεκάδες αλλοδαπούς επιβαίνοντες και κινήτο, χωρίς φώτα ναυσιπλοείας προς τις ανατολικές ακτές του νησιού, στην περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του ταχύπλου δεν συμμορφώθηκε σύμφωνα με το λιμενικό στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού σκάφους. Αντιθέτως, αντέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλου στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του λιμενικού, από την οποία σφοδρότητα της πρόσκρουσης το ταχύπλο, το οχτάμετρο ταχύπλο, ανετράπηκε και βυθίστηκε. Με αποτέλεσμα την πτώση των επιβονούντων στη θάλασσα, πολλοί από τους οποίους φέραν θανάσιμα χτυπήματα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στο νερό. Από εκείνη την ώρα να πούμε ότι στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση υπό το συντονισμό εδώ του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στη θάλασσα. 14 άνθρωποι τελικά περισυνελέγησαν νεκροί, ενώ και μια γυναίκα κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο της Χίου.
Θα πάμε σε λίγο στοιχείο και στην απεσταλμένη μας εκεί πέρα, τη Χαρά Γιαννοπούλου, για να μας δώσει και τις πληροφορίες τις δικές της και την εικόνα και για τις έρευνες αλλά και για το χρονικό. Είχαμε και ανακοίνωση πριν από λίγο από τον Υπουργό Υπουργός Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, Νίκο.
Βεβαίως, ο Υπουργός Ναυτιλίας, αφού εξέφρασε την βαθιά θλίψη του για το συμβάν και για την απώλεια των ανθρώπινων ζωών, για την απώλεια των συνανθρώπων μας, ουσιαστικά ανέφερε ότι η σκέψη είναι με τους τραυματίες αυτή την ώρα και έκανε λόγο για τους σύγχρονους δουλεμπόρους όπως τους ανέφερες διακινητές, οι οποίοι είναι εχθροί της χώρας και θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αυτών των δύστυχων όπως χαρακτήρισε ανθρώπων και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον. Η πολιτεία, κατέληξε ο κύριος Κικίλιας, επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.
Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην ανακοίνωση του, λοιπόν, ο κύριος Κικίλιας έκανε λόγο για διακινητές εχθρούς της χώρας που θέλουν σε θανάσιμο κίνδυνο τόσο τους μετανάστες όσο και στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε κίνδυνο, θανάσιμο κίνδυνο, ανθρώπινες ζωές και αυτών των δυστυχών ανθρώπων και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Η πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.
Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο στοιχείο και στην απεσταλμένη μας για να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες, να μας πει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες και να θυμηθούμε και το χρονικό της τραγωδίας. Ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα τώρα αναφέρει ότι το φουσκωτό περιπολικό σκάφος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε άλλο ταχύπλο με μετανάστες να κινείται χωρίς φώτα να συμπλουεί στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, σύμφωνα με το Λιμενικό, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκουρ από τη σφοδρότητα της οποίας το πλοιάριο ανετράπη και βυθίστηκε με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαίνοντων στη θάλασσα. Οι διακινητές στηβάζουν τους ανθρώπους σε λέμβους σαν να είναι παστάτων, ο δήμαρχος της Χίου Γιάννης Μαλαφής, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Δεν υπάρχουν ισορροπίες και λοιπά. Από ό,τι φαίνεται, με γυμνό οφθαλμό από το σκάφος, το σκάφος του λιμενικού χτυπήθηκε στη μέση και λίγο προς τα μπροστά δεξιά, που σημαίνει ότι κάποιος το εμβόλησε και δεν εμβόλησε αυτό. Επειδή τις έχουμε δει αυτές τις βάρκες πολλές φορές, έχουν αυτά τα φουσκωτά, έχουν τεράστιες μηχανές, είναι πολύ πιο γρήγορα από το λιμενικό. Και δυστυχώς έχουν στιβαγμένους τους ανθρώπους σαν να είναι παστά.
Αυτό δηλαδή το πλοίο στο οποίο ήταν οι μετανάστες είχε ισχυρότερη ταχύτητα από το σκάφη του λιμενικού.
Εννοείται.
Λοιπόν, πάμε φίλες αμέσως στη στοιχείο. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας, τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να μας πεις, Χαρά, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες και να θυμηθούμε και λίγο το χρονικό της τραγωδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Σημείο 0 σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, της μεγάλης επιχείρησης για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων και σίγουρα αγνοωμένων, κατά δήλωση των διασωθέντων. Υπάρχουν άνθρωποι στη θάλασσα, όπως έχουν δηλώσει οι υπήκοοι Αφγανιστάν. Δεν γνωρίζουμε πώς είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν τα πλωτά του Λιμενικού Σώματος και το ελικόπτερο του Λιμενικού, που από το πρωί βρίσκεται πάνω από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, δυστυχώς χωρίς. Αυτό που περιμένουμε να μάθουμε είναι οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό. Αν και λίγο ή πολύ όλοι σπέβδουν να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση και να συγκλίνει. Φυσικά υπάρχουν και οι εικόνες από το σκάφος του Λιμενικού Σώματος που δείχνουν τη ζημιά στα δεξιά και αντίστοιχα πληροφορίες από το ρεπορτάζ τώρα εδώ το δικό μου στο νησί που λένε που βρέθηκαν επί τόπου στο σημείο ότι το σκάφος που το είδαν πριν βυθιστεί εξ ολοκλήρου είχε χτυπήσει.
Χαρά, αν γίνεται να μετακινηθείς λίγο, γιατί δεν είναι αν μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία φράση, γιατί έχουμε διακοπή, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας.
Ναι, αυτό που λέω λίγο ή πολύ λένε όλοι για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εικάζουν ότι έγινε το δυστύχημα φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις εικόνες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Και το λιμενικό με το σκάφος το 1077 να φαίνεται τραυματισμένο στη δεξιά του μπροστινή πλευρά. Εκεί υπάρχει η ζημιά από την πρόσκρουση και αντίστοιχα πληροφορίες σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ στο νησί από ανθρώπους που βρέθηκαν στο πεδίο χθες το βράδυ και συμμετείχαν στην ανάσυρση των σωρών και είδαν το σκάφος των μεταναστών πριν βουλιάξει, είδαν ότι υπήρχε φθορά στην προστινή και αριστερά μεριά του. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε πλάγια σύγκληση, ότι υπήρχε παράλληλη πορεία και υπήρξε εμβολισμός. Αυτά βέβαια σε επίπεδο όχι εικασιών ακριβώς, αλλά αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσημη ενημέρωση και ανακοίνωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας θα υπάρξει όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των στοιχείων από τις μαρτυρίες των λιμενικών, των τριών αξιωματικών του λιμενικού, που θα δώσουν τη δική τους κατάσταση για το τι ακριβώς συνέβη.
Για τον αριθμό των τραυματιών, για τους τραυματίες τους ίδιους, για την κατάσταση της υγείας τους, έχουμε κάτι νεότερο?
Το νεότερο που έχουμε από το πρωί και ακούγεται εδώ και από το διοικητή του νοσοκομείου και από γιατρούς εντός του Γενικού Νοσοκομείου της Χίου είναι ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις ασθενών, μεταναστών, οι οποίοι ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλο νοσοκομείο με αεροδιακομιδή. Υπάρχουν ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας που είναι λίγο πιο βαριά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Ωστόσο, ίσως κριθεί απαραίτητο να μετακινηθούν. Οι υπόλοιποι τραυματίες που νοσηλεύονται είναι εκτός κινδύνου, έχουν ήδη πρόθεση επίγουσες διαγνωστικές εξετάσεις, έχουν ολοκληρωθεί ήδη από τις πρώτες νυχτερινές ώρες. Σήμερα γίνονται και άλλες εξετάσεις, είναι καλά στην υγεία τους. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τα 11 παιδιά που διασώθηκαν από τους άνδρες του λιμενικού χθες το βράδυ.
Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ήταν και πολύ καλή η σύνδεσή μας, έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνουμε όλες τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα. Υπάρχει και πολύ δυνατός άνεμος στο νησί. 26 συνολικά οι τραυματίες, 15 οι νεκροί, 26 τραυματίες κυρίες και κύριοι, ανάμεσά τους και δύο στελέχη του λιμενικού μέχρι στιγμής απολογισμός. Από τους τραυματίες τώρα, τρεις έχουν μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας και βέβαια είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας για τους αγνοούμενους. Είναι σε ετοιμότητα το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Είμαστε σε επικοινωνία. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους τραυματίες, διαβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Από τους τραυματίες τώρα, οι 12 είναι ανήλικοι και από αυτούς τα 10 είναι παιδιά έως 15 ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου.
Μάλιστα.
Έχουν γίνει από χθες 5 χειρουργία. Έτσι, σε 5 τραυματίες που ήταν σε, ας το πούμε, πιο δύσκολη κατάσταση.
Ναι.
Πιστεύουμε ότι οι γιατροί μας έχουν αντιμετωπίσει και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Αν κρυφθεί ότι κάποιος πρέπει να διακομιστεί σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, θα γίνει και αυτό. Υπάρχει ετοιμότητα και από το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Είμαστε σε επικοινωνία και θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο.
Στην άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων του νοσοκομείου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την περίθαλψη των τραυματιών αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Εδώ εσύ διαχειρίστηκε τους τραυματίες ότι ήμασταν όλοι στο νοσοκομείο, γύρισαν όλοι οι γιατροί θέσεις τους και διαχειριστήκαμε πολύ μεγάλη ταχύτητα τους τραυματίες.
Στις πολύ δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν τα στελέχη του λιμενικού αναφέρθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερτνιούς.
Καθημερινά γυναίκες και άντρες του λιμενικού δρούνε σε τέτοιες συνθήκες, συνθήκες πολέμου. Διεξάγονται έρευνες να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Το πολύ λυπηρό είναι ότι έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές.
Εν τω μεταξύ, κόντρα ξέσπασε κυρίες και κύριοι στη Βουλή για την τραγωδία στοιχείο. Πιστεύω το λιμενικό, η αντιπολίτευση μπορεί να πιστεύει τους διακινητές, είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης Τάνος Πλεύρης, καταδικάζοντας τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Η αντιπολίτευση, να θυμίσουμε, αμφισβητεί την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος και ζητά άμεση ενημέρωση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κιχίλια. Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε τη θλίψη του για τους νεκρούς, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στα στελέχη του λιμενικού σώματος.
Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παρανόμων μεταναστών. Και το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει. Συγχαρητήρια στις γυναίκες και άντρες του ελληνικού λιμενικού. Γιατί χθες οι 24 διασωθέντες είναι από τις γυναίκες και άντρες του ελληνικού λιμενικού και όχι από επαγγελματίες ανθρωπιστές.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος είπε ότι απαιτείται διερεύνηση του περιστατικού και δεν πρέπει να μείνει σε μια ανακοίνωση του λιμενικού ούτε στην τοποθέτηση του κ. Πλεύρη που δεν είναι αρμόδιος, όπως είπε, για το περιστατικό.
Η αλήθεια λοιπόν είναι αναγκαία, πρέπει να αναζητηθεί και να αποκαλυφθεί θεσμικά χωρίς ιδεολειψίες και αντιμεταναστευτικές ρητορίες.
Ενημέρωση από την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας ζήτησε και ο Χρήστος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ.
Η προστασία και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή είναι σαν το διεθνές δίκαιο, η οποία δεν μπορεί να γίνεται καραμέλα και βέλος στη φαρέτρα της μικροκομματικής, πολλές φορές ακραίας προσέγγισης ενός ευρωπαϊκού προβλήματος.
Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Νίκος Καραθανασόπλος υποστήριξε ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με τις αιτίες του δυστυχήματος.
Πώς έγινε η σύγκρουση? Δεύτερον, αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλούς πλεύσης και αποτροπής της σύγκρουσης από μεριάς του λιμενικού?
Με αναφορές στα όσα διαδραματίζονται στη Μινιάπολη των ΗΠΑ, η παρέμβαση της Ίας Αναγνωστοπούλου από την Αριστερά.
Αν ξεχάσουμε τι είπα να πει νεκρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, είμαστε τελειωμένοι. Θα είμαστε σαν τον Άις του Τραμπ να κυνηγάμε κόσμο μέσα στην ίδια τη χώρα.
Δεν πρόκειται για τύχημα, υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χίτας.
Η χθεσινή λοιπόν νεκρή, κύριε Πλεύρη, δεν ήταν ατύχημα, αλλά συνέπεια των επιλογών και των πολιτικών του κόμματός σας.
Και τέλος, ο Αλέξανδρος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους.
Θα έπρεπε να μας δώσετε και μία πιο ουσιώδη ενημέρωση. Πώς είναι οι νεκροί, πώς είναι οι τραυματίες? Το μόνο που σκεφτήκατε είναι να προβείτε στο να δώσετε συγχαρητήρια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βεβαίως παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από την τραγωδία στοιχείου και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Πάμε στη συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες, στην οποία συμμετείχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Advisor Greece στο 2 Αθηνών, αναδεικνύοντας την σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για την οικονομία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε, Άγιοι, ότι η Ελλάδα έχει ισχυρή θέση σε αυτό το τομέα, στο παγκόσμιο χάρτη δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Μετά από το Υπουργό εξήγησε τη θέση της Ελλάδας που έχει αποκτήσει στον παγκόσμιο χάρτη τεχνητής νοημοσύνης, μιλώντας για τις ευρωπαϊκές αδυναμίες παράλληλα στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας και καλώντας τους εκπροσώπους των startup εταιριών να φτούν με περισσότερες ιδέες προς την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως το γεγονός ότι υλοποιείται η συνεργασία με ένα παγκόσμιο κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI δείχνει πως η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε εδώ για να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι θυραγοί. Υπερχαρακτηριστικά και στην εισαγωγή του τόνισε πως από το 19 στηρίζουμε την προσπάθεια να αναπτυχθεί το συγκεκριμένο μοντέλο ώστε να μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερα κεφάλαια και να κατευθυνθούν σε ελληνικές εταιρείες με μεγαλύτερη πρόσβαση σε υποδομές και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που θα καθορίζει με σαφήνεια το τι επιτρέπεται και το τι όχι. Στόχος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι να εκμεταλλευτούμε πλήρως την ενιαία αγορά, προωθώντας πρωτοβουλίες και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και άλλες χώρες. Χαίρομαι και συγκινούμε υπερχαρακτηριστικά όταν βλέπω τον δυναμισμό αυτού του οικοσυστήματος. Έχουμε τα κεφάλαια, έχουμε τους φορείς που μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης. Μάλιστα, επεσήμανε πως η Ευρώπη δυστυχώς υπολείπεται των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανταγωνιστικότητα και προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το κενό, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να απλοποιηθεί το υπεργραφειοκρατικό πλαίσιο με μια ριζική απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Κατέληξε δε λέγοντας πως η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι εργαλείο που δεν θα υποκαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά θα τον βοηθήσει.
Λοιπόν, στην παρουσίαση λοιπόν, του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας της Ελλάδος συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το όσο είπε ο κ. Μητσοτάκης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
Εδώ συντελείται κάτι πράγματι πολύ σημαντικό στο οικοσύστημα της καινοτομίας, ότι αποτελεί για την κυβέρνηση κεντρική προτεραιότητα η στήριξή του. Η νέα δημιουργία ενός Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας φιλοδοξεί ακριβώς να ενοποιήσει το χώρο έρευνα στην Ελλάδα, ο οποίος δυστυχώς σήμερα είναι κατακαιρματισμένος μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Αλλά τελικά η ανάπτυξη θα έρθει από έξυπνους και ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι θα δουλέψουν πολύ σκληρά να σκεφτούν κάτι το οποίο έχει πραγματική προστιθέμενη αξία, από χρηματοδότες οι οποίοι θα αναλάβουν το ρίσκο με τα σωστά φορολογικά κίνητρα, και έχουμε δώσει πολλά για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν αυτές τις εταιρείες. Μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί ένα κανονιστικό πλαίσιο φιλικό προς αυτή την επιχειρηματικότητα και ανθρώπους οι οποίοι θα αφιερώσουν το χρόνο τους.
Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό. Άγη Βαγιάνο, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στη μεγάλη τραγωδία στοιχείο. Πάμε και πάλι στον Νίκο Καπόγλη, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Έχουμε κάποια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, Νίκο.
Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διάταξε την ενέργεια ένορκης διοικητικής σύστασης για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση του σκάφους των διακινητών με το σκάφος του λιμενικού χτες το βράδυ στοιχείο, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων, αλλά και το τι ακριβώς προηγήθηκε η αξιωματική. Θα καλέσουν τους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι λιμενικοί, προκειμένου να καταθέσουν το τι συνέβη, το τι είδαν, το τι ενέργειες έκαναν ή δεν έκαναν, και τυχόν να καταλογιστούν οι διοικητικές ευθύνες. Να προσθέσω όμως ότι σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε νωρίτερα σήμερα με εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων για το ναυάγιο, και προβλέπει μεταξύ άλλων στη μετάβαση στοιχείου εξειδικευμένου κλιμακίου αποτελούμενου από 4 ιατροδικαστές και 3 νεκροτόμους, με στόχο την πλήρη συντονισμό και την απρόσκοπτη δεξαγωγή της ιατροδικαστικής έρευνας.
Νίκο Καπόγλη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα Άγη Βαγιάνου που λέγαμε νωρίτερα, αναφορικά με τη συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέδειξε την σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για την ελληνική οικονομία. Τώρα, εντωμεταξύ, η Ελλάδα, Άγη, βρίσκεται πολύ κοντά στην ανακοίνωση απαγόρευσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
Ακριβώς. Σύμφωνα με δημοσιογραφικό αναρκέτηση της Καθημερινής, η Ελλάδα σκοπεύει σύντομα να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και φίλους κάτω των 15 ετών, όπως μάλιστα αναφέρουν στην Καθημερινή κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας μάλιστα πως έχουν συσταθεί ήδη ομάδες εργασίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, δήλωσε από την πλευρά του Υπουργείου πως είναι έτοιμη να εφαρμόσει το μέτρο από την ημέρα που θα ανακοινωθεί αυτό από τον Πρωθυπουργό, και τόνισε πως είμαστε η μόνη χώρα που έχει υλοποιήσει το Kids Wallet. Και βέβαια από εκεί πέρα είναι πολύ εύκολο να υπάρξει το εργαλείο γονικού ελέγχου που ανέπτυξε η ελληνική κυβέρνηση, μέσω των οποίων θα γίνεται η επιβεβαίωση ηλικίας των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα. Μάλιστα σημείωσε πως η Γαλλία, για παραδείγματος χάρη, θα είναι έτοιμη για αντίστοιχο τύπου ηλικιακή επαλήθευση μέσα μετά από 2 μήνες. Οι άλλες χώρες θα το υλοποιήσουν πιο απλά, μάλλον με βάση το μοντέλο αυτής της Αυστραλίας, ενώ το ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι έτοιμο να εφαρμόσει το μέτρο αυτό από την ημέρα που θα ανακοινωθεί, όπως είπα, χαρακτηριστικά κ. Παπαστεργίου, από τον Πρωθυπουργό. Να υπενθυμίσουμε πως πρώτη η Αυστραλία νομοθέτησε τον περιορισμό και της πρόσβασης των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μόλις χθες και ο Ισπανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως η Ισπανία σκοπεύει να εφαρμόσει αντίστοιχη απαγόρευση, κάνοντας λόγο για μια άγρια δύση, ψηφιακή άγρια δύση, ενώ ακολουθούν και η Γαλλία, καθώς και η Μεγάλη Βρετανία και η Πορτογαλία. Στη Γερμανία ήδη συζητείται το ζήτημα σε ηλικίες 13 με 16 ετών, ενώ συνολικά χώρες της Ευρώπης εξετάζουν παρόμοια μέτρα.
Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην ίδια κατεύθυνση τώρα κινείται και η Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντζεθ ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησής του να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε ανήλικους. Είναι κοντά μας εδώ στο Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το θέμα αυτό, για το τι έχει αποφασίσει η Μαδρίτη για την σχέση των νέων, των ανήλικων με τα social media, Δέσποινα.
Την απαγόρευση λοιπόν σε παιδιά κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποχρεώνοντας τις πλατφόρμες να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέντρο Σάντζεθ. Στόχος του είναι να προστατεύσει τους ανήλικους από αυτό που περιγράφει ως ψηφιακή άγρια δύση, όπου παραβιάζονται νόμοι και ανθίτω επιβλαβές περιεχόμενο. Παρέγγειλα προανήγγειλε και νέο νομοσχέδιο που θα καθιστά τα στελέχη των εταιριών κοινωνικών δικτύων νομικά υπεύθυνα για παράνομο περιεχόμενο. Εδώ να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο κύριος Σάντζεθ δέχτηκε σφοδρή προσωπική επίθεση από τον Έλον Μάσκ, ο οποίος Αντέδρασε την στο σχέδιο της Ισπανίας να απαγορεύσει τη χρήση των social media και να επιβάλλει αυστηρότερη εποπτεία. Μάλιστα, ο κύριος Σάντσες έγραψε, κατηγόρησε τον Έλον Μάσκ ότι διαδίδει παραπληροφόρηση μέσω της πλατφόρμας του X, με τον Μεγιστάνα να τον αποκαλεί τύρανο και προδότη.
Δέσποι, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά κυρίως τους νέους, καθώς την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αναμένεται να ξεκινήσει ο Εθνικός Διάλογος για το νέο Εθνικό Πολιτήριο, ο οποίος θα διαρκέσει 9 μήνες. Η υποσυζήτηση, οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, ούτε τους μαθητές Τρίτης Γυμνασίου, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται. Πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογές είναι η πρώτη Λυκείου το σχολικό έτος 2027-2028. Περιμένουμε διευκρινήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, τόνισε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θόδωρος Τσούκλος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι καθηγητές συμμετέχουν στον Εθνικό Διάλογο για το Εθνικό Πολιτήριο, ώστε να υπάρχει καλύτερη δυνατή συνένεση. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Εμείς 16 Φεβρουαρίου, σε λίγες μέρες, ναι, θα συναντήσουμε την κυρία Υπουργό.
Ναι.
Και νομίζω ότι από τις 16 Φεβρουαρίου ξεκινάει ο Εθνικός Διάλογος με την Υπουργό, με την Επιτροπή των Σοφών που ετοιμάζεται, mm-hmm, αλλά η ΟΛΜΕ θα επισκεφτεί και τα πολιτικά κόμματα, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή συνένεση και να μην φτάσουμε μετά από ένα χρόνο να ψηφιστεί το Εθνικό Πολιτήριο από 157 βουλευτές. Mm-hmm.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο Στράτος Στρατηγάκης, είναι εκπαιδευτικός σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος έδωσε έμφαση στο σημείο που πρέπει να δώσουν ιδιαίτερο βάρος οι εκπαιδευτικοί. Για ποιο πράγμα πρέπει να πείσουν τα παιδιά, ποιο είναι το κλειδί. Να ακούσουμε τι είπε στον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 εξεταζόμενα μαθήματα, τα πάντα κρίνονται δηλαδή σε 4 φωτογραφίες τη στιγμή. Τα παιδιά διαφορούν πλήρως για το σχολείο, επικεντρώνονται μόνο σε αυτά τα 4 γραπτά και αυτό δεν είναι σωστό, διαλύεται το σχολείο. Διότι αυτή τη στιγμή το απολυτήριο λυκείου το παίρνει οποιοδήποτε απλά με την παρουσία του στο σχολείο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να πείσουμε τα παιδιά μας να διαβάσουν. Έχουν 1000 λόγους για να μην διαβάσουν. Τα social είναι ο πιο βασικός από αυτούς. Το θέμα είναι πώς θα πείσουμε τα παιδιά να διαβάσουν. Αυτό είναι όλο το κλειδί. Δεν ξέρω, καταρχάς δεν έχουν το πρότυπο πια του διαβάσματος. Δηλαδή, αν δείτε ποιους θαυμάζει η κοινωνία μας, τους influencers θαυμάζει και αυτό θέλουν να γίνουν τα παιδιά.
Τώρα, να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση εξελίσσεται σε κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις προτάσεις της κυβέρνησης και τις τοποθετήσεις των κομμάτων να διαμορφώνουν το πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου μετά την επίσημη έναρξη της διαδικασίας από τον Πρωθυπουργό. Πάμε στη Γεωργία Σκιζίνη, είναι επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Η κυβέρνηση, η Γεωργία, θέτει σαφείς στόχους στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά η εξέβρεση συνενέσεων μοιάζει δύσκολη εξίσωση σε αυτή την περίοδο. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και κινώντας τον δημόσιο διάλογο, ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη για τη συνταγματική αναθεώρηση και θέτοντας στο τραπέζι συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ άλλων το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Άρα, παράλληλα, έχει κάνει λόγο για μια γενναία μεταρρύθμιση που επιδιώκει. Αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι περιμένει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, επισημένοντας ότι από μόνο του το Σύνταγμα και η κοινοβουλευτική διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης απαιτούν τις περισσότερες υπερβάσεις από όλους. Άρα αυτό που επισημαίνεται, αυτό που τονίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι αν δεν υπάρχει μια ουσιαστική συνένεση, δεν πρόκειται να υπάρξει μια επί της ουσίας αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι ξεκάθαρο ότι ήδη έχουν αρχίσει, όπως είπες Γρηγόρη πολύ σωστά, να τοποθετούνται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τις προτάσεις από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, στην κυβέρνηση θυμίζουν ότι υπάρχει προηγούμενο εκ των 4 συνταγματικών αναθεωρήσεων. Όταν είχε δείξει το 2001 διάθεση συνένεσης η τότε αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, αναφέρονται και στο άρθρο 16 και το 2008, όπου όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, τελικά δεν είχε προχωρήσει με υπαιτιότητα του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι σήμερα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Ed News, αναφέρθηκε ειδικά στο άρθρο 16, λέγοντας ότι σίγουρα δεν θα παραμείνει όπως έχει, προσθέτοντας ότι εξετάζεται η ενίσχυση του ρόλου της δικαιοσύνης, είναι το κομμάτι για την ηγεσία της δικαιοσύνης αυτό στο οποίο αναφέρθηκε, ακόμα και η πλήρης κατάργηση του άρθρου ή θέσπιση, είπε ο κ. Φλωρίδης, ενδιάμεσων θεσμών όπως οι εισαγγελείς που θα εισηγούνται στη Βουλή, τη δίωξη των πολιτικών προσώπων. Είναι, όπως καταλαβαίνω, μια συζήτηση η οποία θα διαρκέσει. Τώρα μόλις έχει ξεκινήσει, έχει ενδιαφέρον το πώς τοποθετούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, θυμίζω ότι έχει σταλεί από πλευράς του Πρωθυπουργού επιστολή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και θα υπάρξουν συσκέψεις και δημόσιες επιστολές.
Για να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Προκειμένου να καταλήξει στην σύνθεσή της η κυβερνητική πρόταση.
Γεωργία Σκητή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πρόκειται για μια κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι για μια κυβερνητική διαδικασία, είπε στο σταθμό μας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην υπουργός, προσθέτοντας ότι απαιτεί από όλους αίσθημα ευθύνης, λογικής συνενέσεων και υπερβάσεων αλλά και συγκλήσεων. Να ακούσουμε τη δήλωση στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Η συζήτηση που άνοιξε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Ναι.
Τίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Τα κεφάλαια τα οποία έχουμε πει ότι θα συζητήσουμε τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μια κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι μια κυβερνητική διαδικασία. Απλώς θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μας με αίσθημα ευθύνης, με λογική συνενέσεων, υπερβάσεων και συγκλήσεων και με θετική συνεισφορά όλων μας.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης τόνισε μέσω του σταθμού μας ότι οι συνενέσεις για την αναθεώρηση αναγκαστικά θα αναζητηθούν στην επόμενη Βουλή και εξήγησε τους λόγους.
Όταν υπάρχει τέτοιο έλλειμμα θεσμικής αξιοπιστίας, η αντιπολίτευση έχει κάθε λόγο να είναι κουμπωμένη σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, η διαδικασία της αναθεώρησης, κατά την άποψή μου, μπορεί να προχωρήσει ούτως ή άλλως, διότι όπως σας είπα, χρειάζεται 151 για να πάει στην επόμενη Βουλή.
Άρα πάει στην επόμενη.
Οι συνενέσεις θα αναζητηθούν κατά ανάγκη στην επόμενη Βουλή. Πιστεύω ότι καμία διάταξη δεν θα ψηφιστεί τώρα με 180, διότι πέρα από το θέμα αξιοπιστίας, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα με την αναθεώρηση που θέλω να το προσέξετε. Δεν δεσμεύει η πρώτη Βουλή τη δεύτερη. Δηλαδή μπορεί να συζητηθεί η αναθεώρηση, ας πούμε, το άρθρο 86 προς την κατεύθυνση αυτή. Και να έρθει μια διάταξη μετά, και προσέξτε, δεν ξέρουμε και από ποια πλειοψηφία, έτσι, και να είναι σε άλλη κατεύθυνση. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, καλό είναι να συζητηθούν και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, να προτείνει και η αντιπολίτευση διατάξεις, να δεχθεί και η κυβέρνηση. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα πολλά. Εάν υπάρχει καλή διάθεση, αν εννοούν πράγματι όσοι την εξαγγέλουν τη συνένεση, μπορούν να τεθούν όλα σε αυτή τη Βουλή, αλλά οι συνενέσεις αναγκαστικά θα αναζητηθούν στην επόμενη.
Στην επόμενη Βουλή, λοιπόν, οι συνενέσεις, σύμφωνα με τον κύριο Σωτηρέλη. Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, μιλώντας στο News Radio 105,8, χαρακτήρισε θετική την πρόταση του Πρωθυπουργού για συνταγματική διάταξη που θα εξασφαλίζει δημοσιονομική ισορροπία.
Άρα, πραγματικά είναι πολύ καλή πρωτοβουλία. Πρέπει να γίνει κάτι. Τώρα, το τι θα γίνει, να υπάρχει μια κατεύθυνση στις ενέργειες που θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα ξαναβρεθούμε στον εξτροχιασμό, διότι πολύ εύκολα κάθε πολιτικός μπορεί να πρεσβεύει και να επικαλείται ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δύσκολα μετά επανέρχεσαι και επαναοργανώνεις το κράτος σου. Αυτό είναι το
επαναοργανώνεις
τα δημόσια οικονομικά. Ναι.
Να μείνουμε στο πολιτικό πεδίο, καθώς τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη παρουσίασε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Προτεραιότητα, όπως είπε, η μείωση της γραφειοκρατίας.
Το νομοσχέδιο αυτό έχει 14 διαφορετικές παρεμβάσεις που καλύπτουν, όπως θα δείτε, πολλούς και διαφορετικούς τομείς της κυβερνητικής δράσης. Έχουν όμως ένα κοινό παρονομαστεί. Ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Μια αντιμετώπιση κοινής λογικής και μια προσπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον να τελειώσουμε με μια λογική που παραπέμπει σε υποθέσεις καθημερινής τρέλας. Όλα αυτά που θα δείτε δεν προέκυψαν επειδή κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Προέκυψαν από εισηγήσεις του συνηγόρου του πολίτη, από προτάσεις βουλευτών, αλλά και από προτάσεις των ίδιων των πολιτών μέσω των ερωτηματολογίων που προώθησε για πρώτη φορά το 2025 το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr με τις 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες. Πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση την ίδια ώρα οξύνεται. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα στην τηλεοπτική συνέντευξη τον Νίκο Ανδρουλάκη, του πρόεδρου ΠΑΣΟΚ, να κάνει λόγο για ένα συνταγματικό λαϊκισμό. Να κατηγορεί λοιπόν τον πρωθυπουργό για συνταγματικό λαϊκισμό στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τα. Το όσα επισήμανε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση του Αντένα, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε οξύ επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη στη συνέντευξή του το πρωί στον Αντένα. Είπε ότι δεν αξίζει η τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Μίλησε για συνταγματικό λαϊκισμό αναφερόμενο στη συνταγματική αναθεώρηση που έρχεται και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει συνένεση στην δεύτερη βουλή, που είναι και η αναθεωρητική, στο περιεχόμενο του κάθε άρθρου. Κατέθεσε δέσμη προτάσεων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να αποκατασταθεί, όπως είπε, η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, όπως είναι η απεξάρτηση της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, συνταγματική κατοχήρωση της διάβγειας, εθνική αρχή διαφάνειας για έλεγχο του πολιτικού χρήματος. Και επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι εργαλειοποίησε αλλεπάλληλες φορές το άρθρο 86 για να αμνηστεύσει, όπως είπε, τους υπουργούς του, για να μην ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Εν όψει τώρα τη συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Ταγί Περτογάν, είπε ότι η θέση του είναι διάλογος χωρίς αυταπάτες και σημείωσε ότι η Τουρκία δεν μπήκε στο πρόγραμμα SAFE, γιατί ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη δεν την ήθελαν στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Άμυνας. Έστειλε και μήνυμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, τέλος είπε στην εσωστρέφεια, όλοι προσελειμμένοι στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, όποιος έχει διαφορετική στρατηγική να την φέρει στο συνέδριο να συζητηθεί. Δημοκρατικό κόμμα είμαστε, είπε. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε στην Βουλή με τον Σύλλογο Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας, αναφέρθηκε στη τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα. Υπογράμμισε ότι χρέος του κράτους είναι η ασφάλεια στην εργασία. Δεν συγχωρείται, είπε, η υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, που όπως ανέφερε είναι επιλογή της κυβέρνησης.
Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα όσα επέριψε στον πρωθυπουργό στην τηλεόραση του Αντένα.
Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχει υπονομεύσει τους θεσμούς, δεν σέβεται το Σύνταγμα σε πολλές των περιπτώσεων. Έχει με τη σφραγίδα του την πιο ακριβή Ελλάδα συγκριτικά με όλες τις εποχές μεταπολίτευσης. Αυτός ο Πρωθυπουργός αξίζει τρίτη θητεία, εγώ λέω όχι, και γι' αυτό θα αγωνιστώ να υπάρχει πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ και με ένα άλλο προοδευτικό πρόγραμμα. Είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή τότε, και του πω ότι λέει ψέματα, ότι έχει δυνατότητα του βέτο στη συνολική συμμετοχή της Τουρκίας, και έλεγε ψέματα. Η Τουρκία συμμετέχει έτσι κι αλλιώς, οι Τουρκίες ιδιωτικές εταιρείες, έως 35% στα εξοπλιστικά προγράμματα που προέρχονται από το ΣΕΙ.
Λοιπόν,
ήδη. Πού δεν συμμετέχει? Στο ανώτατο ποσοστό. Γιατί δεν συμμετέχει? Δεν ήθελαν οι ευρωπαϊκές χώρες να καπελώσουν οι τουρκικές εταιρείες εξοπλιστικών προγραμμάτων τις ευρωπαϊκές. Άρα, αλήθεια παρακαλώ. Αλήθεια. Δεν μπορεί αυτός ο λαός να ακούει από τα χείλη του Πρωθυπουργού συνεχώς πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE, με τον ίδιο να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι διαστρεβλώνει την αλήθεια και λέει χοντροειδή ψέματα, όπως είπε, σχετικά με το ρόλο της Ελλάδας στον αποκλεισμό της Άγκυρας από τον ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό. Και την ώρα που έλεγε αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης και απαντούσε με τον τρόπο που ακούσαμε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, σε μια συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, τόνισε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή με προοδευτική κυβέρνηση.
Η φανή επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σταθερότητα στα σκάνδαλα, σταθερότητα για τους φοραπέτες και τους χασάπιδες, σταθερότητα στην ακρίβεια και σταθερότητα στο χαμηλότερο μέσο μισθό της Ευρώπης.
Παρόλα
γι' αυτό
αυτά
και πρέπει να φύγει το συντομότερο. Φοβάται
όμως
αυτό. Και φοβάται και μια ενιαία απάντηση του προοδευτικού χώρου, της προοδευτικής παράταξης των προοδευτικών πολιτών. Και γι' αυτό το κρύβει.
Μένοντας την πολιτική ατζέντα τώρα, σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς για τους χειρισμούς του σε μια σειρά θεμάτων και τον κατηγόρησε μάλιστα ότι προκαλεί αστάθεια. Παράλληλα, ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε και την έντονη αντίθεσή του στο επικείμενο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, το οποίο χαρακτήρισε λανθασμένο.
Είναι λογικό να αμφισβητείτε στην πράξη η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και εμείς δεν μιλάμε για φιλία και να υπογράφουμε τέτοια σύμφωνα φιλίας? Είναι λογικό η Τουρκία να μιλάει ανοιχτά για τη γαλάζια πατρίδα, τη δικιά της τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, και εμείς να φανταζόμαστε ήρεμα νερά και να είμαστε χαρούμενοι επειδή έχουμε, λέει, και Τούρκους που πηγαίνουν τουρίστες στα νησιά. Δεν είναι αυτή η πολιτική της Τουρκίας πειρατική? Είχα άδικο όταν έλεγα ότι με έναν πειρατή δεν κάνεις διάλογο? Το ταξίδι αυτό κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ένα μεγάλο λάθος.
Από την πλευρά του, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΕΡΟΝ και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί σταθερή στάση απέναντι στην Τουρκία, βασισμένη στο διάλογο και το διεθνές δίκαιο. Ενώ για τον πρώην Πρωθυπουργό, σημείωσε ότι δηλώσει το επιβεβαιώνει τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία και την απομάκρυνσή του από την κέντρο-δεξιά παράταξη.
Άκουσα και εγώ χθες τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς σκέφτομαι ότι κάθε δημόσια τοποθέτησή του δικαιώνει την απόφαση που είχε πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ίδιο στο παρελθόν.
Για τη διαγραφή, λέτε.
Και ακριβώς. Ναι. Δυστυχώς έχει τραβήξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο. Αισθάνομαι ότι υπερβαίνει τα όρια με τις τοποθετήσεις του.
Εδώ είπε ο Μητσοτάκης είναι το χάος, λέει.
Λειτουργεί δυστυχώς περισσότερο παρορμητικά. Και λυπάμαι, διότι βλέπω ότι δεν φαίνεται στόχος του πρώην Πρωθυπουργού να είναι να στηρίξει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία κράτησε τη χώρα όρθια επί δεκαετίες και επί της δικής του πρωθυπουργίας. Ναι. Και φοβάμαι ότι οποιαδήποτε πιθανή πολιτική του πρωτοβουλία στο μέλλον θα είναι περισσότερο προσωπική και όχι τόσο εθνική.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς τον εισαγγελέα Ροδόπης οδηγήθηκε ο 55χρονος Έλληνας, ο οποίος εργαζόταν στο λιμάνι του Αμβούργου και συνελήφθη στην Κομωτινή κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος με την κατηγορία της δολιοφθοράς σε πολεμικό σκάφος της Γερμανίας. Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός συντάκτης, θα μας είπε ρεπορτάζ και πληροφορίες για την υπόθεση αυτή. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια κοινή επιχείρηση των ελληνικών, γερμανικών και ρουμανικών αρχών σε βάρος του Έλληνα μουσουλμάνου, ο οποίος συνελήφθη από τον περασμένο Οκτώβριο, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Φέρεται μαζί με έναν Ρουμάνο ως εμπλεκόμενος σε δολιοφθορά σε πολεμικό σκάφος της Γερμανίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, μετά τη σύλληψή του έγινε έφοδος στο σπίτι του. Κατασχέθηκε, λένε πληροφορίες μας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ένας υπολογιστής, ένας σκληρός δίσκος, αλλά και στικάκια USB, τα οποία μαθαίνουμε ότι παραδόθηκαν στη γερμανική αστυνομία στην αποσύνταξη σχετικών εκθέσεων. Όπως αναφέρουν γρήγορα οι ίδιες πηγές, ο 55χρονος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες για τυχόν έξτρα μυστική δράση ή άλλες επαφές. Αντικείμενο έρευνας είναι αν ενδεχομένως με πλαστά στοιχεία είχε περίεργες επαφές με κάποιους οι οποίοι με αμοιβή θα μπορούσαν να τον στρατολογήσουν και να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Νεότερες τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σε αυτή τη φάση της έρευνας, σε ό,τι αφορά πάντα την ελληνική πλευρά, δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση, σε ό,τι αφορά τώρα την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στην Νέα Πέραμο, η αστυνομία αναζητά τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους, βάζοντας το μικροσκόπιο τις δραστηριότητές του, αλλά και την πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του, η οποία έχει πέσει σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή της διαφυγής των απαγωγείων του 27χρονου επιχειρηματία, λίγα λεπτά μετά την αρπαγή του έξω από το σπίτι του στο κέντρο της Ελευσίνας. Το βίντεο λοιπόν, το οποίο παρουσιάζει αποκλειστικά το RT News, φαίνεται το μπλε κλεμμένο γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο βρίσκεται ο 27χρονος, αφού τον έχουν αρπάξει οι τέσσερις μαυροντυμένοι άνδρες, ο ένας μάλιστα από αυτούς οπλοφορεί, να βγαίνει από την πολυκατοικία, να βγαίνει από την πάροδο της πολυκατοικίας στον κεντρικό δρόμο, την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, και να κατευθύνεται στη συνέχεια προς την Αττική Οδό. Λίγα μέτρα παραπάνω, περίπου 800 μέτρα, περνάει από τη δεξιά λωρίδα και κατευθυνόμενο προς την Αττική Οδό, την ίδια ώρα που στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας περνάει ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε δεν αποκλείεται η κακοποίηση να βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με το πλήρωμα του περιπολικού. Να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φυσικά η έρευνα των αστυνομικών των ανθρωποκτονιών, προκειμένου να συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ. Έχει αφήσει κάποια κενά στην κατάθεση. Την κατάθεση που έδωσε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου βρέθηκε για περισσότερες από 4 ώρες λοιπόν, η αραβωνιαστικά του 27χρονου φέρεται να έχει δηλώσει πως ήταν αυτό. στόπτης μάρτυρα στην ουσία της αρπαγής του συντρόφου της, καθώς όπως είπε, είδα από το κουδούνι, από τη θηλιοτηλεόραση, το τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν ένα κενό εδώ, καθώς υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από το σημείο στο οποίο βρίσκεται η είσοδος της πολυκατοικίας, στην οποία διέμενε το θύμα μαζί με τη σύντροφό του, και στο σημείο στο οποίο έγινε στην ουσία η αρπαγή του θύματος. Επίσης, υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο κενό και κυρίως είναι χρονικό κενό. Να πούμε ότι η αρπαγή συνέβη τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας, λίγο μετά, λίγα λεπτά μετά τις 2 τη νύχτα. Η ίδια, ωστόσο, φέρεται να πήγε στην αστυνομία και μάλιστα όχι μόνη της, μαζί με τον πατέρα της, και να καταγγείλει την αρπαγή περίπου στις 10 το πρωί. Έχει περάσει δηλαδή ένα διάστημα περίπου 8 ώρων, για το οποίο δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις γιατί καθυστέρησε.
Και από το αστυνομικό ρεπορτάζ και, και το θρίλερ με το θάνατο, τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, πάμε σε μια είδηση που αφορά όλο τον κόσμο εδώ στην Αττική, ειδικά καθώς χωρίς ταξί, να θυμίσουμε, έως αύριο στις 6 τα ξημερώματα θα μείνει η Αθήνα λόγω της 48 ώρες απεργίας των αυτοκινητιστών, καθώς και η Θεσσαλονίκη σήμερα λόγω της 24 ώρες απεργίας. Η απεργία του ταξί προκαλεί και κυκλοφοριακό χάος στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Στέλλα Χρυστοδουλίου θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
Την ίδια στιγμή, Γρηγόρη, την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί στο παραλιακό μέτωπο επιτείνουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ίσχυ έως τις 3 το μεσημέρι και αύριο. Αυτό λόγω εργασιών για την ανάπλαση του φαλυρικού όρμου. Έτσι, κατά διαστήματα έχουμε και διακοπή στη δεξιά λωρίδα και στη λέα της Ποσειδόνος, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της νοητής της συμβολής με την Ελευθερίου Βενιζέλου έως αυτό με την Επαμεινόνδα, αλλά και από τον ανισόπεδο κόμβο της Κηφισσού στο ύψος του ΣΕΦ έως τη συμβολή της με την Αιγαίος. Παράλληλα, λόγω του έργου που είναι σε εξέλιξη, καιρό τώρα έχουν τοποθετηθεί σε σημεία πλησίων της παραλιακής τόσο Τσιμεντένια στη Θέα όσο και πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης που κατευθύνουν σχετικά τους οδηγούς, ενώ όπως είπες και εσύ, να επισημάνουμε ότι σήμερα παραμένει σε ίσχυ η απεργία του ΣΑΤΑ, γεγονός που κρατά τραβηγμένο το χειρόφρενο των χιλιάδων αυτοκινητιστών ταξί Αττικής.
Στέλλα Χρυστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων, τώρα πάμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί είναι σταρμένο το ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις στις Ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι και πάλι κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου με τις τελευταίες πληροφορίες από το ουκρανικό μέτωπο. Δέσποινα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, και πάλι. Σε εξέλιξη, λοιπόν, όπως είπε, η συνάντηση των αντιπροσωπείων Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στη σκιά μιας νέας σειράς μαζικών ρωσικών επιθέσεων με ντρόνους και πυράβλους που άφησε πίσω τους 7 νεκρούς, 8 τραυματίες και πολλές εκτεταμένες ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, που αυτή τη στιγμή έχει αφήσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς θέρμανση. Τώρα, ο Ουκρανός Ρουστέμ Ομέροφ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν 2 ημέρες με κοινές συνεδριάσεις και επιμέρους ομάδες εργασίας. Πριν ξεκινήσει η συνάντηση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η θέση μας είναι γνωστή. Μέχρι το καθεστώς του Κιέβου να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχιστεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών θα επικεντρωθεί σε στρατιωτικά ζητήματα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Χεχόρη Τίκχη, και επίσης είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή θέλει να κατανοήσει τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας και της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές αυτές συνομιλίες και ότι οι μασικές ρωσικές επιθέσεις του Ουκρανικού Ενεργειακού Σύστημα διαρρέουν την πρόοδο των συνομιλιών.
Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε τι θα προκύψει και αν θα προκύψει κάποιο από το Άμπου Ντάμπι. Φεύγουμε το Ουκρανικό μέτωπο και πάμε στο μέτωπο του Ιράν τώρα. Δέσποινα, είμαστε λίγα μόλις και 4 ώρα πριν από το νέο γύρο διαπραγματεύσεων, με την Τεχεράνη να αλλάζει τους όρους της συνάντησης, ενώ την ίδια στιγμή να σημειώνεται 2 σοβαρά επεισόδια με αμερικανικά πλοία στον Περσικό κόλπο, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτροχιασμού της όλης διπλωματικής προσπάθειας.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Το Ιράν ζητά ευνηδιαστικά αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, που ήταν προγραμματισμένες για την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, η Τεχεράνη επαναχωρεί από τις συμφωνίες των προηγούμενων ημερών και απαιτεί η συνάντηση να μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν και να διεξαχθεί αποκλειστικά σε διμερές επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν χωρίς την παρουσία αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ως παρατηρητών. Πηγές τώρα αναφέρουν ότι ο Ιράν επιδιώκει να περιορίσει τη συζήτηση αποκλειστικά στο πυρηνικό του πρόγραμμα, αφήνοντας εκτός θέματα όπως είναι οι πύραυλοι ένοπλες οργανώσεις. Να σου πω επίσης ότι άρβασα διπλωμάτης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα γίνει στο Ομάν. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει. Ωστόσο, η εκπρόσωπός του, η Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες παραμένουν προγραμματισμένες, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τη διπλωματική οδό, αν πάντοτε βέβαια όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές. Τώρα, οι αμερικανικές αρχές κατέγραψαν δύο σοβαρά περιστατικά με τις ιρανικές δυνάμεις στο Περσικό κόλπο. Στο πρώτο, ταχύπλοιο των φορορών της Επανάστασης προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να επιβιβαστούν σε αμερικανικό εμπορικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούς, αλλά απομακρύνθηκαν και λίγες ώρες αργότερα ένα ιρανικό ντρόουν πλησίασε το αεροπλανοφόρο Λίνκον και καταρρίφθηκε από μαχητικό F-35. Και τα δύο περιστατικά χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά επιθετικά και η κεντρική διοίκηση προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες αυξάνουν τον κίνδυνο λάθους και αποσταθεροποίησης.
Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, από τα πολεμικά μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας και να πάμε στην Παγκόσμια ημέρα σήμερα κατά του καρκίνου. Σήμερα, Τετάρτη Φεβρουαρίου, έχει καθιερωθεί ως τέτοια ημέρα, με στόχο να δοθεί έμφαση στη διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος των περιστατικών καρκίνου μπορούν πλέον να αποφευθούν μέσω της πρόληψης. Σοφία Πατραμάνη θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
Καλησπέρα. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και αυτό που τονίζουν οι επιστήμονες είναι ότι θεωρούσαν να προληφθούν το 40% των καταστάσεων των περιστατικών καρκίνων, εφόσον υπάρχουν προδιαθεστικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν. Βέβαια, βασικός από τους παράγοντες, όπως τα καταλάβουμε όλοι, είναι η διακοπή του καπνίσματος και η υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, ενώ είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός με τα πρώτα συμπτώματα να πηγαίνει κάποιος στο γιατρό όταν δει κάτι διαφορετικό στον εαυτό του, ούτως ώστε να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Ανάμεσα στους καρκίνους που μπορούν να προληφθούν είναι και εκείνοι για τους οποίους χορηγούνται ήδη εμβόλια, όπως είναι ο καρκίνος του τροχύλου της μήτρας, που είναι και για αγόρια και για κορίτσια μέχρι την ηλικία, την εφηβική ηλικία που μπορούν να, όταν θα έχουν σεξουαλική ζωή, για τις υπατήτηδες και μια σειρά άλλων καταστάσεων, αλλά δεν έχετε άλλο χρόνο για να τους αναφέρουμε.
Υπάρχουν πολλοί αναλυτικά έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι καλή σύνδεση μας, Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, Εμμανουήλ Σαλούστρος, πρόεδρος εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Για να τον ακούσουμε.
Η εξατομίκευση της θεραπείας με τη χρήση βιοδεικτών, οι νέες θεραπείες, η ανοσοθεραπεία, η στοχευμένη θεραπεία και η καλύτερη εκπαίδευση όλων μας ατομικά αλλά και σαν σύστημα υγείας θεωρώ ότι έχει οδηγήσει και στην Ελλάδα σε αντίστοιχα αποτελέσματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να αναζητήσουμε μεμονωμένα δεδομένα για τη χώρα μας